Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 14-нче гыйнвар пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Анталиядә кулга алынган Айдар Сөлеймановка 2015 елда Татарстанда террор оешмасы эшчәнлегенә катнашу булуда гаепләү белдерелгән дип хәбәр итте Россия тышкы эшләр министрлыгы. Бу тоткарлауларны 2 елның махсус көчләре килештереп эшләгән. Башкортстанда татар теле һәм әдәбиятыннан республика олимпиадасында 130 лап укучы катнашты. Соңгы 12 ел эчендә татар телен өйрәнү 15% кимегән, шулай дәвам иткән очракта 35-40 елдан татар теле укытылмаячак дип белгечләр. Еллардан соң үкенечле үлемнәр турында хәбәрләр килү дәвам итә. Башкортстанның бер каласында газ белән агланып 2 хатын-кыз һәм 3 бала үлгән. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Индонезияның башкаласы Джакартада берничә шартлаудан ким дигәндә 10 кеше халак булган дип хәбәр итә җирле полиция. Иртән шәһәрнең үзәк урамында полиция посты янында 6 шартлау булганы хәбәр ителде. 1 сәгать ярымнан соң яңа шартлаулар турында хәбәрләр тагын килә башлады. Полиция мәгълүматларына караганда һөҗүмләрдә ким дигәндә 14 кеше катнашкан. Шәһәр үзәгенә армия чыгарылган һәм авыр техника барлыкка килгән. Индонезия президенты Джоко Видодо Джакартадагы шартлауларны террорчылык гамәле дип атады дип хәбәр итә Аль Джазира телеканалы. 13-нче гыйнварда Анталиядә тоткарланган 3 русияләрнең берсе Татарстаннан 1984 елга Айдар Сөләймәров. Бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Мария Захарова матбугат чарашуында әйтте. Аның сүзләренчә, Сөләймәровның Ислам дәүләте террор оешмасы белән бәйләнештә торганы Татарстанда билгеле булган. 2015 елның августында Татарстан хакимияте Ислам дәүләте оешмасы белән элемтәдә торуын һәм әлеге оешмага яңа вәкилләрне җәлеп итү өчен аңа читтән торып гаепләү белдерелгән. 2015 елның 25 ноябрендә Интерпол нигезендә халыкара эзләүгә игълан ителгән, диде Захарова. РЕН-ТВ үшчыганакларына таянып тоткарлануучының тагын берсе Татарстаннан 37 яшьлек Руслан Хайбулов дип хәбәр итә. Ул 2000 елда Мисырга укырга киткән диелә. Өченчесе Дагыстаннан 33 яшьлек Камалдин Бабаев. Захарова тоткарланганнарның Русия консуллыгы белән элемтәгә керүдән баш тартуын тагын бер кат искәтерде. 12-нче гыйнвар Истанбулның Солтан Ахмет мәйданында булган шартлаудан соң инне төрле шәһәрләрендә узган террорга каршы чаралар нәтиҗәсендә дистәләгән кеше кулга алынды. Анталиядан тыш кулга алулар Конияда, Измирда булды. Полиция бу кешеләрне террор оешмасына ярдәм итүдә шикләнә. Сишәмбе иртән Истанбулның Солтан Ахмет мәйданында интихар һөҗүм булды. Бомбаны 27 яшьлек Сәгъуд Гарабстаны ватандашы шартлаткан дип хәбәр ителде. Халык булган 10 кешенең 9-ы Германия ватандашлары, яраланган 15 кеше арасында шулай Германия һәм Норвегия ватандашлары бар. Төркиянең көньяк-көнчыгышындагы Чинар шәһәрендә полиция бүлегенә һөҗүмдә 5 кеше һәлак булган, 40 яраланган. Рәсми чыганаклар шартлауның 13-нче гыйнварында булуын хәбәр итте. Чинар шәһәре Диярбакыр вилаятында урнашкан, анда нигездә кертләр яши. 2 кеше шартлаудан калганнары якын тирәдәге бинадагы җимерелү нәтиҗәсендә һәлак булган. Һөҗүм итүчеләрнең полиция бүлегенә гранатометлар һәм автоматлардан ут ачуы әйтелә. Әлегә беркем дә бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алмаган. Әмма җирле хакимият моны Карт эшче партиясе оештырган һәм башкарган дип саный. 13-нче гыйнвар Ак мәчеттә 16 яшьлек Эльвина Разакова югалган. Ул шәршәмбе иртән иеннән укырга барырга дип чыкмып киткән һәм әлегә куша кайтмаган. Бу хәбәрне кызның атасы Абдулазиз Разаков раслады. Аның сүзләренчә, башта алар кызларын үзләре генә эзләгән, әмма нәтиҗә булмагач ярдәм сорап полицияга хәбәр иткән. Эльвинаның туганнары кыз инде шәршәмбе иртәдән үк телефон шалтыратуларына җавап бирми башлавын әйтә. Шулай ук кызның яулыктан йөрүе хәбәр ителә. Русия Кырымны басып алганнан соң ярым утрауда Кырым татарлары югала башлады. Узган атнада Кырымда Эрнес Аблязимов 2015 елның декабрында Киришта Руслан Ганиев һәм аның дусты Арлан Терехов 2014 елның 30 маенда Сейран Зенединов, 2014 елның 27 сентябрында Ислам Жеббаров һәм Жәүдәт Исламов 2014 елның 3 октябрында Эскендер Абсаламов югалды. Кырымдагы тикшерү комитеты бу югалуларга бәйле берничә җинаять эше ачкан, әмма югалган кешеләрнең кайда булуы билгесез. Җинаятьче үтерү яки урлау мәддәләре нигезендә ачылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия мәгълүмат чаралары исемнәрен хәбәр итмичә кулга алынган кешеләр турында белдергән иде. Анталиядә кулга алынганнарның икесе татар, берсе карачай булуы билгеле булды. Бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Мария Захарова хәбәр итте. Башта бу кешеләрнең 13 гыйнвар кулга алынулары турында хәбәр ителде. 12 гыйнвар Истанбулда булган интихар һөҗүменнән соң Төркиянең төрле шәһәрләрендә узган тентүләр һәм тикшерүләр нәтиҗәсендә дистәләгән кеше кулга алынды. Шул исемлеккә Анталияда тоткарланган Русиянең 3 ватандашы да кертелде. Төркия полициясе бу 3 кешенең социаль челтәрләр аша Ислам дәүләте оешмасы сугышчылары белән элемтәдә торуы һәм аларга ярдәм иткән өчен кулга алынуларын белдерде. Кулга алынганнарның берсенең хатыны сүзләренә караганда иренә яла ягылган. Аның Ислам дәүләте сугышчылары белән бернинди дә элемтәсе юк. Анталияда инде еллар яшәгән, балалар үстергән бу татар гаиләсе күчемсез милек бизнесы белән шөгыльләнә. Куркудан үз исемнәрен әйтергә теләмәгән ханым иренең Россия милек көчләре кушуы белән кулга алынуы мөмкинлеген фаразлады, әмма моның сәбәбен әйтә алмады. Төркия авыр хәлдә калды. Режеп Тайип Эрдуан премьер чагында ПКК җитәкчесе Абдулла Оҗалан белән диалог башлангач, көрт сугышчылары һөҗүмнәре туктап торган иде. Узган ел президент итеп сайлангач, ул көртләр таләпләренә колак салмый башлады. Нәтиҗәдә көч куллану артты. Соңгы 2 айда көртләр яшәгән көньяк-көнчыгышта каты бәрелешләр бара. Бу сугышлар беренче һәм икенче чечен сугышын хәтерләтә. Россия бу эштә остарак булса кирәк. Хәзер Путин баш күтәргән ПККга ярдәм кулы сузар дигән фараз бар. Нагашы кара каршы дигәндәй, Русиянең Төркиягә үз гызырлары булырга мөмкин. Кулга алынганнарның өчесенең дә Русия консуллыгы белән элемтәгә керергә теләмәүләре бу тоткарлауларның 2 елның махсус кешеләренең килешеп эшләгән гамәл булуына ошаган дип яза Азатлыкның интернеттагы сәхибәсендә Надир Дәүләт. Мәгълүмат чараларының Истанбул шартлавына бәйләп күрсәтүе дә моңа дәлил була ала. Русия президенты Истанбулдагы шартлаудан соң һәлак булганнарның кайгысын уртаклашып, террорга каршы көрәшергә кирәк дип белдерде. Төркиянең бер ягында көрт сугышчылары, икенче ягында Ислам дәүләте сугышчылары, өченче якта исә Эрдуан күрә алмаган Русия җитәкчесе Башар Асад һәм аңа ярдәм иткән Русия. Моңа өстәп, илдә Сүрия һәм Гыйрактан килгән 2 миллионнан артык качак. Туристлар кимедә, валюта кермей башлады. Бу вазгыятьтә Төркия дошманлашкан Русиянең иминлек көчләре белән дуслашырга мөмкин. Истанбул шартлавына бер көн кала Төркия буйлап 50-дән артык Русия ватандашы тоткарланды. Аларның күбесе иреккә чыгарылды. Анталияда кулга алынган 2 татар кешесе шәһәрнең изоляторында тотылган. Бу тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә бар һәм иң күп укылган темалар арасында тора. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар теле һәм әдәбиятыннан республика олимпиадасында 130лап укучы катнашты. Чара башкаладагы Касым Дәүләткилдиев исемендәге республика сынлы сәнгать гимназия-интернатында узды. Әлеге елларда олимпиадалар 3 көн барса, монысы 2 көндә эшен тәмамлады. Беренче көнне чара ачылды һәм төп бәйгеләр узды. Укучылар викторина, инша һәм сәнгатьле укуда белемнәрен һәм сәләтләрен күрсәтте. Һәр 3 сыйныф 2 төркемгә, милли мәктәпләрдә укучыларга һәм урыс мәктәпләрендә татар телен фән буларак укучылар төркемнәренә бүленеп ярышты, ягъни бәйгедә катнашучылар 6 төркемгә бүленде. Икенче көнне укучылар Башкортстандагы билгеле шагыйр һәм язучылар белән очрашу уздырды. Шул арада бәйләмә төркеме аларның эшләренә йомгак ясады. Очрашуда Башкортстан Язучылар берлегенең татар берләшмәсе җитәкчесе шагыйрә Фәния Габидуллина, шагыйрә һәм галимә Лилия Сәгыйдуллина, шагыйрләр Радик Хәкимҗан, Руслан Сөлейманов һәм башкалар катнашты. Алар үзләренең мәктәп еллары турында хатирәләре белән бүлеште, туган теленең мөһимлеге турында сөйләде, иҗатлары белән таныштырды. Филология фәннәре кандидаты шагыйрә Лилия Сәгыйдуллина республика мәктәпләрендә соңгы 12 ел эчендә татар телен өйрәнү 15%-ка кимегән. Шулай дәвам итсә, 35-40 елдан туган телен укыту корытылачак дигән сүз диде. 90-нчы еллардан башлап республика китапханәләренә Казанда басылган китаплар кайтарылмый. Үзебездә чыкканнары исә дистәгә дә тулмый, дип сөйләде шагыйрә Лилия Сәгыйдуллина. Бу хәлләр котышмала. Узган ел «Жанлы сүз» исемле иҗат бәйгесе уздырган идек. Аңа интернет аша укучыларның төрле жанрдагы 8 номинациясе мәсьәләсендәге иҗат җимешләрен җыйдык. Атап әйткәндә, шигырь, хикәя, әкият, эссе, нәсер, тәнкыйт, сценарий һәм рәсем номинацияләре. Куркып кына башлаган идек, шунда катнашучылар бик күп булып чыкты, дип уртаклашты Лилия Сәгыйдуллина. Бәйгегә барлыгы 26 районнан 210 укучыдан 300-дән артык иҗади эш килде. Бүгенге шартларда да җанлы сүзгә ихтияҗ бар икән. Шуңа бөтенләй өметне өзәсе килми дип фикерләре белән уртаклашты шагыйрә Лилия Сәгыйдуллина. Очрашудан соң олимпиаданы тантаналы ябу чарасы узды. Татар мәктәпләре арасында беренче урыннарны 9-нчы сыйныфлар арасында Әлшәй районының Трунтайш мәктәбенең Аделина Ганиева, 10-нчы сыйныфлар арасында Кырмыскалы районының Яңа Кыйыкшы мәктәбенең Айгил Әхмәрова, 11-нче сыйныфлар арасында Илеш районы үзәге Югары Еркейнең беренче гимназиясеннән Лиана Галиуллина алды. Аларга һәм укытучыларына бүләкләр тапшырылды. Айрым укучыларга Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхип Җамал оешмасы әгъзалары да үз бүләкләрен бирде. Укучылар арасында югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүләкләренә иң күп студент биргән укытучы да бүләкләнде. Ул Әлшәй районының Трунтайш мәктәбе укытучысы Лилия Буранбаева. Башкортстан педагогия университетында чит телләр бүлеген тәмамлаганнан соң Лилия Буранбаева татар белгечлеге буенча белемен камиллаштырган. 30 елга якын укыту дәверендә аның 23 укучысы Башкортстан педагогия университетының татар бүлеген, 7 укучысы Башкортстан дәүләт университетының татар бүлеген тәмамлаган. Хәзердә беренчә укучысы Казан федераль университетында татар бүлегендә белем ала. Ул милли кадрлар әзерләүдә республика күләмендә иң нәтиҗәле эшләүче укытучы дип бәяләнде. Соңгы елларда егетләр бу бәйгеләрдә катнашмый иде. Быел дистәгә якын егет килгән. Алар Иглин, Күгәршин, Благовар, Мәләвез, Мишкә, Кушнаренко, Әлшәй районнарыннан, Нефтекама һәм Стәрлетамак шәһәрләреннән икән. Әлеге бәйгедә җиңүче укучыларны алда тагын бер бәйге Казанда үтәчәк төбәгара олимпиада көтә. Олимпиада 2 генә көн Узу сәбәпле укучыларга Уфа белән танышу мөмкинлеге булмады. Оештыручылар киләчәктә 3 көн итеп уздырып, бер кишен Уфа Нур татар дәүләт театры тамашасын карап, Панер Сәүләдә булышлык итү өчен Башкортстан дәүләт педагогия университеты һәм дәүләт университетының татар бүлекләре белән танышу кирәклеген билгеләде. Шушы бәйге турында тулырак мәгълүмат һәм җиңүчеләр исемнәре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Инде күпләр иске яңа елды бәйрәм итә торган 13-14 гыйнвардан соң да күңелсез хәбәрләр килмәсен иде. Узган төндә Башкортстанның Бөйрә шәһәрендә 2 хатын-кыз һәм 3 бала газ белән авыланып үлгән. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Бөйрә калаһында бер юлы 5 кеше вафат булган, уларның барыгы да газдан агауланган. Мәгълүматлардан күренүенсә, төндә газ исен тоеп, күршеләре ярдәм хезмәтен сакыра. Фатир ишеген ватып кергәс, үле хәлдәге 5 кәүдәне табалар. Улар Фатир Хужабикәһе 28 яшьлек катын һәм 3 балалы, яна 28 яшьлек бер катын. Катынның балаларына 6, 8 һәм 9 яшь булган. Бул хәл буенча тикшерү башланды дине Бөйрә район хакимияте башлыгы урынбасары Илдар Фәсхетдинов. Уның әйтүенсә, Фатир Хужабикәһенең быга тиклем эсеп йөргәнен еш күргәндәр.
00:20 14 января в отдел внутренних дел по Бирскому району поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в городе Бирске по улице Чеверева, 44, квартира 1, констатирован факт обнаружения 5 погибших людей, 2 женщины и 3 несовершеннолетних ребенка, 1 мальчик и 2 девочки. Сразу приехали все службы диспетчерских служб, пожарная служба, газовая служба, обслуживающие организации, администрация. Я там сам лично был, как первый заместитель главы администрации. Значит, констатировать какие-то определенные факты сразу сейчас тяжело. Предварительные причины погибших – отравление угарным газом или газом. Ведется расследование, проводится сейчас экспертиза работы газового оборудования. На момент там были обнаружены 2 пустые бутылки водки. Ранее хозяйка квартиры не раз была замечено в употреблении, в злоупотреблении алкогольными напитками.
Бөйрә районы хакимияте башлыгы урынбасары Илдар Фәсхетдинов тыңланыгыз, ул Бөйрәлә 5 кешенең бер юлы газдан агауланып үлүе турында һөйләнде.
Азатлык радиосы.
2015 елда Башкортостан мәктәптәре һәм балалар бакчаларында ата-әсәләрдән нигезсез акча яеудың 276 осрагы асыкланган балтуралар республика прокуратурасының матбугат хезмәтенән хәбәр итәләр. Учреждениегә ярдәм шул исәптән ирекле игенәләр тәртибе, ремонт эшләрен башкару яки хак хезмәте өчен түләтү күренешләре 30 район калала тикшерелеп, нигезсез дип табылган. Дөйем алганда прокуратура тикшерүләре һөҗүмтәһендә 12 мәктәп һәм балалар бакчасы итәксеһе тәртип яуаплылыгына тарттырылган 7 итәксегә карата административ эш кузгатылган. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрындагы яхшы актерлар билдәләнде. Мәдәният һәм сәнгать темаһын яктырткан тамаша журналы ел һөҗүмтәләре буенча ел һайын иң яхшыларды асыклай. Иңүчеләр 4 номинацияла билдәләнә. Улар иң яхшы ир-егет, хатын-кыз рольләре, спектакльдә музыкаль яктан бизәү һәм иң яхшы яш башкаруысы. 2015 ел иңүчеләре турында театр хезмәткәре Эльвира Исхожина.
Эльвира Хөрмәтовна, ишетүемсә, тамаша журналы бындай номинацияларды ел һайын үткәреп килә шикелле.
Әйе, республика мәдәнияте һәм сәнгате турындагы тамаша журналы ел һайын Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрының ел хезмәтләре буенча иң яхшы дип табылган иҗади эшләрен билдәләй. Быел журнал 4 номинация булдырды һәм уларда 2015 елдагы премьера спектакльләрендә катнашучылар иң үсе дип табылды. Дөресрәге, иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә Башкортстан Республикасының атказан артисты Шәүрә Дилмөхәммәтова иң уяуланы, Мәдәрис Багаевның ике төш спектаклендә Миңзифа роле өсен. Иң яхшы ират роле номинацияһы Фәнис Рәхмәтовка эләкте, Олжас Занайдаровның һуңгы яйләү джут спектаклендә Әхмәт роле өсен. Шул ук спектакльдәге Сәүле роле өсен Рима Каһарманова иң яхшы яш башкаруысы номинацияһын алды. Джут, ике төш һәм кара йөзләр спектакльләренә язган көйләре өсен композитор Илшат Яхин иң яхшы музыкаль бизәлеш номинацияһын лаек булды. Иңүчеләр тантаналы рәвештә билдәләнде. Ел әйләнәһенә был иҗади шәхесләр турында журнал биттәрендә басмалар укый алаһыгыз.
Тимәк, бындай конкурслар алдагы елларда да барасак инде.
Әлбәттә, тамаша журналы менән без гелгенә шулай хезмәттәшлек итәбез.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының хезмәткәре Эльвира Исхожина тамаша журналы билдәләгән 4 номинация буенча иңүчеләр турында һөйләнде. Башкортстан җәмәгатьчелеге быел композитор Заһир Исмагыйловтан тууына 100 ел тулуды билдәләячәк. Республика башлыгы Рөстәм Хәмитов ошо турында указ имзаланы. Башкортстан РСФСР һәм Советлар Союзының халык артисты Заһир Исмагыйлов 1916 елның 26 декабрендә Белорет районы Мән авылында тауган. Ул 300-дән ашу йыр һәм романс авторы. Салават Юлаев, Урал Илселәре, Каһым Түрә, Акмулла, Шәүрә опералары, Кодаса, Алмакай комедиялары киң билдәле. Әйткәндә, Заһир Исмагыйловтың исемен йөрөткән Өфө дәүләт сәнгать академияһы атамаһын үзгәртте. Хәзер ул сәнгать институты дип йөрөтелә. Әмма композиторның исеме урынында кала. Рәсәй мәдәният министрлыгында ошо турала боерыкка кул куелган. Уку йортыннан аңлатуларынса, исемне алмаштыру вуздың дәрәҗәһен кәметмәй. Мәгариф турында канунда югары уку йорттары төрләре дигән төшенсә күрһәтелмәгән, ягъни 2013 елның 1 сентябреннән алып академия, университет һәм институт арасында аерма юк. Барыһының да статусы бер төрле. Башкортстанның төп иҗади уку йорты 2003 елдан алып академия дип йөрөтелде. Оны Заһир Исмагыйлов исемендәге сәнгать институты дип үзгәртү турында декабрдә вуз хезмәткәрләре йыелышында карар кабул ителде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыкта архив тапшыруын тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бүгенге көндә Сергос якларындагы авыллар киңлеккә үсеп барсалар да, алардагы халык саны кимеп бара. Бөтен Русияне имеп ятучы, халык карына сүлек кебек ябышкан Мәскәү Сергос мишәрләрендә үзенә гел ымсындырып тора. Тарих фәннәре докторы Айдар Хабиддинов моны базар икътисады белән бәйли. Ихтимал, ә бәлки мишәр характеры үзенекен итәдер. Сергос яклары татарга горурлык хисен уятырлык төбәк. Менә барасың машина белән, килеп чыгасың бер урыс авылына. Ташланган, кояшта кара янган йортлар. Тәресе бер як куян тайган, ярым җимерек чиркәү. Берле икеле кеше күренгәли. Халыгы шул ук Мәскәүгә тайган. Яхшы тормыш эзли бу халык. Җиңел тормыш, нужасыз көн күреш кирәк. Авыл яшиллектә утыра. Монда капка алларын чирәм баскан. Татарда бит ишек алдыңны чирәм бассын дигән рәнҗү бар. Бу авылларга кемдер рәнҗеше төшкән күрәсең. Кемнеке икәнен дә чамалап була. Шул ук юл. Килеп чыгасың татар авылына. Авыл басуында ук түбәсенә хилал куелган матур басу капкасы. Бераз баргач авыл күренә. Юк, авыл түгел, ниндидер шәһәрчек, Аурупа шәһәрчеге. Икеш катлы йортлар, кыйммәтле машиналар, нур беркеп торган өр-яңа мәчетләр. Асфальт сирәк анысы, әмма халык үз акчасына таш йөгән. Монда да халык Мәскәүгә китә. Әмма ул анда акча туплый, бая, урнаша һәм туган авылына кайтып җәйләү өчен генә булса да, ызбагына түгел, тулы бер утар төзи. Монысы татар психологиясы. Электән үк бу як татарлары Мәскәүне дә, Питерны да, ерак Хельсинкине дә үз иткәннәр. Киткән, урнашкан, эшләгән, эштән тартынмаган. Мәскәү вокзалларында йөк ташучы сергәч мишәрләрен күпләр хәтерлидер. Хәзер алар йөк ташымый, аларның балалары, оныклары хәзер байлыкта, яхшы эшләрдә эшли, кыйммәтле машиналарда җилдерә. Хәзер аларның йөкләрен ташыйлар, ләкин алар авылны онытмый. Бу якларда Мәскәүгә киткән кешеләрне Мәскәүче диләр. Сафа җайда андый Мәскәүчеләр хәзер күпчелек. Элек киткәннәре дә хәзер китеп баручылар да шактый. Менә авылдагы 1100 йортның 200-ләбе шуларныкы. Бу яңа җиргә тезегән яңа утарлар. Әле бу санга авыл эчендә ата-аналары, әби-бабалары яшәп яткан өр-яңа утарлар кирми. Сафа җай шулай итеп Мәскәүләшә бара. Әмма канмы бу? Ана сөте белән кергән мәхәббәтме ул? Әллә тарихи үзаңмы? Ә бәлки бөтенесе бергә кушылган, туганда ук аң астына салынган яшәеш кыйммәтләре тупланмасыдыр. Сафа җайларны бөтенләй Мәскәүләшергә ирек бирми. Менә Сафа җайлар да, тотканнар да Мәскәүдә үзләренең илчелекләрен булдырганнар. Илчелек дигәнебез 15 миллион халык яшәгән, Русияның ач корсагының бугазы булып торган Мәскәүдә яшьләр Сафа җай иҗтимагый үзәге дип аталган оешма оештырганнар. Әлеге оешманың җитәкчесе Ринат хәзрәт Әләүетдинов. Аның белән әңгәмә корабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Рәт хәзрәт, үзегез Мәскәүдә Поклонный тавындагы мәчеттә имам бу хатип булып эшлисез. Әмма тумышыгыз белән сез бу яклардан Сафаҗай авылында бер шир булган, бетерүчеләр, ну, бер буын инде, алар бөтенесе дини белем алырга киткән булганнар. Менә сез шуларның башлап китүчесе икән, беренче кешесе икән, һәм китеп кенә калмагансыз, Мәскәүдә имам булып эшләсәгез дә, туган нигезне, туган авылны онытмыйча оешма оештыргансыз икән. Менә шул оешма эшчәнлеге турында сөйләп үтегез әле. Ничек атала ул, нәрсәләр эшлисез менә шулар турында?
Беренчедән әйтәсем килә, Мәскәүдә кызга кергәннән соң беренче ел бөте белән без авылга җәй вакытларында, кыш вакытларында, каникул вакытларында укуларны башладык авыл җирендә. Беренче укуларны без башладык 96-да. Дини укулар башланды безнең 88-нче елда. Безнең беренче мәчетебез ачылып китте 88-нче елда. Анда ачылды мәдрәсә кебек инде шул ди. Аннан соң мәктәп нәрәтәбе белән без киттек Мәскәүгә. Аннан соң минем үземнең дусларымны, менә братымны, Илдарны, Беляев Рамилны, алар икесе дә инде хәзер имамнар булды. Аларны алып килдем Мәскәүгә. Тагы да яшьләрне чакырдым артымнан. Мәтәмә килегез укыйбыз әле бергәләшеп. Аннан соң алар белән кайтып укуларын әзерли башладык. Безнең шәкертләребез гез булды, гезендә булды. Ик Сафаҗай авылында. Әнде менә ул укулар хәзер дә дәвам итә. Хәзер дә кышкы вакытларда, җәйге вакытларда мәдрәсә эшле укыту менә яшьләр белән шөгыльләнү ул тукталмый. Ләкин авылларның тәдиләр экономикаларыннан булсын проблемалар сәбәбеннән күбесе яшьләр китәләр Мәскәүгә инде. Мәскәү дә булса да каягына китсәләр дә, алар үзләренең авылларына түгел, ә безне якын айтты, безне динебез. Без бер-беребезгә кардәш булдык, дини кардәшләр булдык, туганнар кебек булдык. Шуңа күрә без Мәскәүдә дә югалып, әлеге бер-беребезне белешеп торабыз. Анда да безнең үзебезнең центрыбыз бар.
Нәрсә белән шөгыльләнәм, ничек атала?
Ул атала инде общественный центр Сафаҗай дип әйтелә. Анда без яшьләрне чакырабыз, анда ул яшьләр белән шөгыльләнәбез, үзебезнең кинотеатрыбыз бар. Библиотека
театрыбыз бар. Кинотеатр дигәндән менә Сафаҗәйдә дә без кинотеатр организовать иттек. Анда дини фильмнар күрсәтәбез, аларның лекциялары укыбыз, яшьләр белән аралашабыз.
Мәскәүдә кайда җыеласыз?
Мәскәүдә безнең Варшавская шоссе, дом 7, корпус 3.
Сезнең оешманың үзенең офисы бармы?
Әйе, безнең офисыбыз. Ул офиста безнең мәдрәсәбез эшли, Москвасының школа. Андагы Мәскәүдәге ул районның мусульман оешмасы белән контракт төзедек. Алар анда мәдрәсә эшләделәрендә официально. Анда яшьләр укып быел, без аны февральдә ачтык. Хәзер укыды җәйгә хәтле 70 бала.
Күбесен дә Сафаҗәй балалары, анда китүчеләр.
Сафаҗәй генә түгел инде, әле анда Мәскәүдә бөтен өлкәдән үнә. Безнең Нижгар ягыннан, Сергай якларыннан килгән яшьләр, алар аралашып торалар бер-берсе белән. Алар да киләләр. Анда безнең һәр шимбе көннәрне, анда яшьләрнең бер шундый көне инде, кичәсе. Анда алар җыелалар, чәйләр эчәләр, төрле-төрле уеннар уйнап, шулай чакырабыз. Анда тарих профессорларын чакыртабыз, тарих сөйлиләр алар балаларга.
Татар тарихы сөйлиләр.
Татар тарихы менә безнең бар Дамир Хәйретдинов исемле тарихчыбыз. Ул бик әйбәт безнең мишәрлегебезне аңлатып, сөйли балаларга да яшьләргә бик ошый ул. Аннан соң төрле менә дини дәресләребез анда бар. Менә ул оешма бер шундый үзебезнең кичкенә генә бер урыныбыз. Ул безгә бер шундый бер сәбәп инде анда барырга, бер-береңне күрергә. Мәскәү җире бик зур, инде бер урыныбыз булганлыктан ул безгә бик зур шатлык.
Әлеге оешма Мәскәүдә генә эшләп калмыйча, авылда да эшли икән. Ниндидер яңа елларны бик мактап сөйлиләр монда. Менә шулар турында сөйләгез, менә бу бүгенге чара турында.
Безнең менә әйтергә кирәк, күбесе муллалар хурлыйлар, хурлыйлар халкыбызны ник намаз укымыйсыз диет. Мин әйтер идем муллаларга, намаздамы дин? Дингә чакыра белү. Менә үзенә бер хикмәт. Безнең яшьләребез, яшьләр оешмасы яңа ел бәйрәмендә инде 3-нче ел уздырдык быел. Яңа ел кичәсендә менә тинләп йокламыйлар бит инде халык. Яңа ел каршы алар дип йокламый яталар, ашап яталар. Без ул кичәне чакырабыз, шугалак ясап, боз тавы эшләп, самоварлар чыгарып, чәйләр тәкъдим итеп, концерт куеп, шунда тәртипле бәйрәм уздырып күрсәттек. 3-нче ел инде менә халкыбызга күрсәтәбез, аракысыз да, исереклексез дә уздырып була андый бәйрәмнәрне һәм без мусульманнар, татарлар, башка халык кавымнарга үрнәк булырга тиешбез.
Кайберәүләр әйтәләр, безнең исламда мондый яңа ел бәйрәмнәре юк диләр. Моңа ничек карыйсыз?
Исламда бәлки юктыр, ләкин пәйгамбәребезнең араб илләрендә андый бәйрәм булмаганда булмас та, ләкин безнең халкыбызда, Россия җирендә ул бәйрәм бар. Ә безгә ул сәбәп, үзебезне бу җирнең мусульманнарын күрсәтү өчен ул сәбәпне куллана белү.
Менә шундый чаралар белән Сафаҗәй халкы үзенең миллилеген дә, динилеген дә сакларга тырыша. Мәскәү уртасында бер бүлмә булдырып, тарихын, чыгышларын өйрәнәләр. Ә Сафаҗәйларга үз тарихларын белү бик кирәк, чөнки Русиядә гомум татар тарихы гына түгел, аерым төбәкләр тарихы, аерым авыллар тарихы бузып күрсәтелгән. Сафаҗәй моңа үзе дә мисал булып тора. Мәсәлән, авыл исеме гомумән Красная Горка дип атала. Ә Сафаҗәй үзе Казан кебек бер урында урнашкан. Кая монда Горка? Совет заманы авылның исемен шулай үзгәртә. Ярар, бусы совет заманы. Ә бит авылдан келү патша заманыннан башлана. Ул чакта урыс тарихчысы Магнитский кулы белән белешмә әдәбиятка авыл исеме Собачий авраг булып кереп китә. Авыл картлары да, гыйлем ияләре дә, халык үзе дә авылны Сафаҗәй дип атый. Нинди матур яңгырашлы исем эт атамасы белән үзгәртелә. Нишлисең? Бу елдә татарга эт тормышы гына күрсәтүне максат итеп куйганда ирәнең киңлеге киңәя барганда. Хәзерге көндә белешмәләрдә авыл халкы тырышлыгы белән Сафаҗәй атамасы киңрәк кулланыш алды. Әнә Сафаҗәй иҗтимагый үзәге дә интернеттагы үз сәхифәләрен матур итеп Сафаҗәй дип атаган. Авылга багышланган тагын бер интернет сәхифәдә Сафаҗәй дип теркәлгән. Халык бие ул дигән мәле классик. Халык ул Красныйында, Горкысында, Сафаҗәйында кабул итми. Ул үзенең тарихын яттан белмәсә дә, читләр таккан атаманы үзенекеннән генә аерырлык әле. Татарның кеше дә шундадыр. Читләр уйнаган уенда, уен кагыйдәләрен үтәгән булып, уенчы булып кыланып та, үз-үзен булып калу. Сафаҗәй моңа да мисал булып тора. Авылның рәсми исеме барыбер Красная Горка булып кала, күрше урыс халкы аларны Собачий авраг дип тә атый. Сафаҗәйләр алар уенында катнашып та, авылларын үзләренчә атый. Сафаҗәй ул. Сафаҗәй. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык дулкыннарында безнең архив тапшыруын тыңладыгыз. Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны карагыз, озатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.